Så drömde man om en dröm. Sen har jag velat vara ett till förhållande av önskar. Och han är naturligare ska efter oss lyser vill det till. Ta den öblaren. Það hefur líklega verið það var 1922. Ég var veit nefnilega eftir. Var á Herufossandjæði. Nei, við skulum nú ekki tala á út eftir því það er nefnilega. Ég ætla að segja ykkur bara raunin.
Já, já.
En látum ekki út vatn. Ég er á hans skrifað að nýðu hjá mér náttúrulega. Og þennan líka það er bara sama, sko. Það er bara sama. Jú, nokkuð segi ég við mann. Já. Sem var lifandi og eftir hann auðvitað að hann dáinu vísu núna.
Já, já, já.
Já. Og það er þannig að ég var á hefur frá Sandið, eða frá Agnesi. Og við vorum, hún var alltaf hér til í Sandgerði. Ég mann nú ekki hvern mánuðardag þetta var, en þetta er norska ráðum, þetta var annars staðar. En hennan draum eða tilfni var þannig að nokkur áðurinn skipi fólks hafði það fóða upp á, nokkuð, já, svona, tveim dögum að það fórst fóða upp á Agnes. Og þá verður það maður eftir einn af skipsmannum. Ég skulum ekki taka hans grill, segir hann bara. Leo Eilsson, nafni, hafði fengið handa mig. Og hann ræður annan í staðinn. En ég var búinn að fá handa mig. Hérna á handlegin. Og þegar við komum til Sandgerðis þá er af Agnesi þá er alveg vitlaust með og skipulaust á höfn. Já. Það er svo langur draumur, það koma fleiri við, sko. En það er bara eitthvað fann nægt til mín. Að við skulum ekki láta mér að hérna og hinn ekki heldur. Ég er búinn að skrifa hans skrift.
Já, já.
Já. Það er ekki draum, það skýplegst á hefn. Og næstu við leggur Bjarni Ólafsson. Mér minnir að hann væri á hefningin, nei. Það er hérna niður hjá
mér að vísa.
Og daginn eftir að skipi kemur suður þá sést að skipi hérna Ólafssonar leggur úr hefn og allar út að sýnis vera sko. Þú fer að tala um það félagandi þá er ég einu í kói og þinn lasi sko. Því ég var farin að búin að fá beinverki af þessu ríkja. Og þegar við að tala um þetta, en undir kvöld, þá sléttlifnir, þá fara tveir af skipsmannum að heru yfir í skipið og ætlar nú líka reynsla, sko, yfir í skipjanna og ætlar reynslast eftir svona leið hvað skipið hafa alltaf að gera út, sko. Það kom, eins og ég segi, sko, tilbaka aftur eitt svolga stund inn á hefn og legsta. En þegar þeir kom aftur um borð í herum, þá hefur spurðið eitthvað frétt eins og gengu. Þá hefur þeir alveg glemt að spurðið nokkuð að því. Hvað Bjarni eða hans skip hefði verið að fara? Ég bara segi sögunar sko án þess að taka hann á sérubann. Já, nóttina
så jeg rører mig ikke. Jeg kan. Og jeg har jeg visker, der er kommet en, de sætter ud i løbet af det, som jeg var lavet. Og jeg har jeg visker, der er vi, der er kommet langt i med bjørn ud. Så jeg rastler til, hvis jeg er gående, der er køje. Alle vil ikke være så skimtlejde med, at jeg fælder boerne. Jeg er nede til kæmpe skiftstyr i Norrland. Og han siger, nu er det for at klare, vi gælder at mejle dig, siger han. Det er hjertet ved at med, jeg gælder ikke hvad hjertet, siger han. Ja, hjertet mejle dig. Så er vi med, venligst vist være med, at jeg gælder nye sted. Nej, men han siger, jeg vil også gælde han, så er det længe for hvert, siger han. Og så færd bare til læknings. I Keflavík i dag, og kemur í kvöld. Nei, ég ætla að vera með, segi ég, ég get eitthvað gert. Nei. Já, þú hlýtur að gána, segi ég. Og við náttúrulega býr með til. En þegar ég kem upp á dekkið og eftir honum, þá er hann að kalla í landin að þá ég komi að fara á. Að þú er rétt konu og kallar ekki.